nythän multa puuttuu adapteri tästä näin tietysti. Käytkö sä hakemaan tuosta toimistosta, niin saadaan laitettua tietokonekin kiinni. Ei näissä nykyään ole mitään liitäntöjä, millä enää mitään saisi automaattisesti kiinni, niin se on vähän tämmöistä välillä, mutta ei se mitään. Meillä on tänään aiheena, tai en mä tiedä onko se nyt aihe, tämä on mielenkiintoinen, muutenkin tämä lopussa pahempi on siis illan otsikko. Ehkä voisi sanoa näin, että se on otsikko eikä aihe, koska en mä tiedä, kertooko tämä otsikko vielä kenellekään ihan hirveän paljon tästä illasta. Muistan, se oli joskus keväällä, kun Tuisku kyseli näihin, että tulisitko sä pitämään Ylivieskaa yhden illan. Ja mä sanoin, että no, kyllä kai mä voin yhden illan tulla pitämään. Että en ollut silloin vielä tänne siis tulossa töihinkään. Ja kiitos. Sitten hän antoi tämä aihe, ja mä mietin, että mistä tästä on nyt kyse tässä aiheessa, että ei kuulosta kovin sellaisilta aiheelta, mistä olisin pitänyt montaa opetusta aikaisemmin. Laitatko vielä päälle sieltä tykin, niin sitten. Sitten hän ovelasti myös sitten sanoi, että no nyt kun sä tuut Ylivieskaan, niin kyllä sä varmaan Kokkolaankin voit tulla saman homman pitämään. Niin nyt on sitten tällainen tilanne, että täällä puhutaan tänään siis lopussa pahempi aiheesta. Tehdään niin, että rukoillaan tähän alkuun ennen kuin mitään muuta. Herra, me ylistetään ja kiitetään sinua siitä, kuka sinä olet tänäänkin. Kiitetään, että me saadaan olla elävän, kaikkivaltiaan, ylivoimaisen Jumalan kanssa tekemisissä. Ja kiitos siitä, että Jeesuksen kautta me saadaan kutsua sinua isäksi, me saadaan lähestyä siitä lapsen asemasta sinua. Ja me rukoillaan isä sitä tänäänkin Jeesuksen nimessä, että sinä kohtaat meitä, vaikutat meissä pyhän henkesi kautta ja muovaat meitä ihan jokaista siihen suuntaan, mikä sinun tarkoitus meidän itse kunkin kohdalle on. Ja viet sitä työtä eteenpäin, minkä olet meissä aloittanut. Kiitos sitä, että sinä olet uskollinen, sinä olet vanhurskas, sinä olet kaikessa oikea ja hyvä, vaikka me ei sitä aina ollakaan. Jeesuksen nimessä, aamen. Hyvä, nyt saatiin tämä aihekin sinne, tai otsikkokin sinne näkyviin valkokankaalle. Ja tässähän mennään siis Luukkaan evankeliumia edelleen eteenpäin. Viime kerralla Tuisku puhui tästä rukouksesta, ja mitä pidemmälle tätä Luukkaan evankeliumia mennään, niin sitä enemmän me nähdään tällaista tietynlaista vastakkainasettelua. Vastakkainasettelua nimenomaan uskonnollisten johtajien, eli fariseusten ja muiden näiden lainoppineiden ja sitten Jeesuksen välillä. Ja toisaalta myös sitten Jeesuksen sanat näitä lainoppineita vastaan, uskonnollisia johtajia vastaan koko ajan kovenee. Ja mennään kohti sitä kliimaksia tietysti, mikä on lopulta tämä Jeesuksen ristin kuolema. Ja tänään me luetaan yhdestä tilanteesta, tai kuullaan yhdestä tilanteesta, missä tämä tilanne kärjistyy jopa siihen, että tätä Jeesuksen toimintaa verrataan saatanan työhön. Ja luen siitä ensin nämä jakeet 14-23. Jeesus ajoi mykästä miehestä pahan hengen. Kun henki oli lähtenyt, mykkämies alkoi puhua ja kaikki hämmästyivät. Muutamat kuitenkin sanoivat, Belzebulin itsensä pääpaholaisen avulla hän pahoja henkiä karkottaa. Toiset taas halusivat panna hänet koetukselle ja vaativat häneltä merkkiä taivaasta. Mutta Jeesus tiesi, mitä heillä oli mielessä ja sanoi, jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu ja talot sortuvat toinen toisensa päälle. Jos nyt saatana taistelee itseään vastaan, kuinka sen valtakunta voi pysyä koossa? Tehän sanotte, että minä ajan pahoja henkiä ihmisistä Belzebulin avulla. Mutta jos minä ajan pahoja henkiä ihmisistä Belzebulin avulla, kenen avulla sitten teikäläiset niitä karkottavat? Heistä saatte itsellenne tuomarit. Jos minä sitä vastoin ajan pahoja henkiä ihmisistä Jumalan sormella, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne. Kun väkevä mies vartioi linnaansa ase kädessä, hänen omaisuutensa on turvassa, Mutta jos toinen vielä väkevämpi hyökkää hänen kimppuunsa ja voittaa hänet, tuo väkevämpi ottaa häneltä aseet ja varusteet, joihin hän luotti, ja jakaa saamansa saaliin. Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa. Niin kuin monesti tässä nykytilanteessa puhuttaessa on todettu, niin nykyään ei ole kovin trendikästä puhua totuudesta, ja varmasti itse kukin sen on huomannut monessa eri kohdassa. Sen sijaan puhutaan helposti monista totuuksista, erilaisista totuuksista, ja näillä viitataan sitten tietysti ihmisen tällaiseen omaan subjektiiviseen käsitykseen siitä, että mikä se totuus on. Että sulla voi olla sun oma totuus ja mulla voi sitten olla mun oma totuus. Kumpikaan näistä ei ole parempi tai huonompi, niiden välillä ei voi tehdä eroa. Jopa kirkon työntekijöiden kesken on tullut useasti keskusteltua näistä aiheista ja monesti on keskustelu mennyt jotenkin siihen suuntaan, että ei me voida sanoa, että meillä on se totuus. Ei me voida sanoa, että meillä on se ainoa totuus, vaan että kyllä pitää kunnioittaa niiden muidenkin totuuksia. Jos ajattelee toisin, niin ehkä sua pidetään mustavalkoisena, ehkä sua pidetään vähän vanha-aikaisena tai jopa tyhmänä. Mutta joka tapauksessa, jos me ajatellaan jotakin muuta, että jos me ajatellaan näin, että totuus voi löytyä monesta eri lähteestä, niin sehän väistämättä myös vaikuttaa siihen, että millä tavalla me julistetaan Jeesusta, millä tavalla me julistetaan Jumalan valtakuntaa ja pelastusta. Se on varmasti totta, että meillä kenelläkään ei ole täyttä ymmärrystä tai täyttä tietoa Jeesuksesta tai totuudesta, mutta samaan aikaan on totta, että meillä on käsissä joillakin jopa ihan konkreettisesti se Jumalan kirjoitettu sana, josta löytyy harvinaisen paljon ja voisi jopa sanoa, että täysin riittävästi tietoa siitä, että mikä se totuus on. Juuri niin paljon kuin Jumala on itsestään halunnut ilmoittaa. Ja yhdessä tutussa Raamatun kohdassa Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Ja tänään luetussa kohdassa hän tekee myös tämän asian ihan yhtä lailla selväksi. Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa. Toisin sanoen Jeesus tässä paaluttaa asiaan sillä tavalla, että ei ole oikeastaan kuin musta ja valkoinen olemassa. Ei ole muita kuin ne, jotka on Kristuksessa ja ne, jotka ei ole Kristuksessa. On ainoastaan ne, jotka on Jeesuksen omaisuutta ja ne, jotka on sitten pahan omaisuutta. Ne, jotka aktiivisesti tavoittelee pahaa ja palvoo pahaa ja tekee pahan suuntaisia tekoja, on Jeesuksen sanojen mukaan lopulta ihan täysin samassa asemassa kuin ne, jotka ottaa tietyllä tavalla neutraalin näkökulman Jeesukseen, koska molemmat sillä omalla elämällään talloo Kristusta jalkoihinsa eikä ylistä häntä, eikä suostu hänen omikseen, ja silloin he on täysin samassa asemassa Jumala edessä, ilman sitä hänen muuttavaa armoa. Jeesuksen ajassa, mistä nytkin luettiin, niin silloin toki ei ehkä ollut tätä samanlaista ongelmaa siinä mielessä. Silloin ymmärrettiin, että on olemassa totuus, josta voidaan puhua. Mutta ihmiset ei ikävä kyllä nähnyt sitä totuutta usein Jeesus henkilössä ja siinä, mitä hänessä oli. Ja niinpä paras selitys oli se, että Jeesuksen toiminta on kytketty saatanan toimintaan. Kun Jeesus oli parantanut mykän miehen, niin kuin me luettiin, ajamalla hänestä pois paha hengen, niin kerrotaan, että kaikki hämmästyi. Luvun jatko antaa meille ymmärtää, että joku jopa oli valmis uskomaan Jeesuksen messiaana tämän perusteella, mutta kuitenkin osa sanoo, Belzebulin itsensä pääpaholaisen avulla hän pahoja henkiä karkottaa. Belzebul oli yksi näitä filistealaisten baaljumalan nimityksiä, eli sama baaljumala, joka löytyy muun muassa Kuninkaiden kirjasta. Ja kun ihmiset puhuivat Belzebulista, niin he hyvin usein viittasivat nimenomaan saatanaan, ihan pääpaholaiseen. Toiset ihmiset pyysivät merkkiä. He pyytänyt sitä merkkiä uskoakseen, vaan he pyysivät sitä merkkiä, jotta he voisivat asettaa Jeesuksen koetukselle. Ja merkin pyytäminenhän sinänsä ei välttämättä ollut huono asia. Kyllähän Johannes Kastajakin, kuten ehkä muistatte, vankilassa ollessaan kysyi sitä merkkiä. Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa jotakuta muuta? Johanneskin halusi jonkinlaisen varmistuksen sille, että Jeesus on todella se, jota hän on odottanut. Ja näille Johanneksen opetuslapsille Jeesus vastaa, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät. Spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Näitä Messian tulon tunnusmerkkejä, niitä oli ihmeet ja merkit ja ilosanoman julistaminen, mutta moni odotti samaan aikaan myös sitä, että se Rooman valtakunta ihan todellisella tavalla myös lyötäisiin alas ja tämä Messias perustaisi sellaisen maanpäällisen valtakunnan, jossa hän sitten vallitsisi. Ja kun tälleen ei tapahtunut, niin se sai aikaan ihmisissä tiettyjä epäilyksiä ja myös ilmeisesti Johannes Kastajassa tämä sama asia herätti tiettyjä kysymyksiä koskien tätä Jeesuksen identiteettiä. Kuitenkin Johannes kysyi uskoakseen ja kaikesta päätellen hän myös uskoi ja uskoi koko elämänsä loppuun. Moni muu sen sijaan kysyi, koska he halusivat panna Jeesuksen koetukselle ja asettaa hänet ansaan. Tämä on vähän hullunkurinen tilanne siinä mielessä, että sen sijaan, että ihmiset olisivat iloinneet siitä Jumalan lähettämästä vapahtajasta, pelastajasta, niin he usein kapinoi Jumalaa vastaan, he kapinoi Jumalan sanaa vastaan ja yritti halventaa Jeesusta, niin kuin tässäkin. Ja on hyvä huomata, että ei kukaan näistä ihmisistä kiistä ihmettä, kukaan ei sano, että näin ei tapahtunut. Jopa nämä Jeesuksen vastustajat hyväksyi sen ihmeen, mutta he syytti sitten saatanaa tämän ihmeen lähteeksi. No vaikka nämä ihmiset ei suoraan näistä puhunut Jeesukselle, niin sanotaan, että niin kuin usein ennenkin, Jeesus tiesi, mitä ihmiset ajatteli. Jeesus tiesi, mitä he puhuivat ja ajattelee. Ja Jeesus vastaa näihin syytöksiin kolmella niin sanotulla vasta-argumentilla. Ensinnäkin hän sanoo, että minkä takia saatana ryhtyisi taistelemaan itseään vastaan ja hajottaisi näin sitten sen oman valtakuntansa. Minkä takia saatana varustaisi Jeesuksen tällaisella ennennäkemättömän suurella voimalla ajamaan henkiä ulos ihmisistä ja tällä tavalla tuhoamaan sitä valtakuntaa, mitä hän on itse rakentanut. Siinä ei ole mitään järkeä. Ja sen takia ainut vaihtoehto oli, että Jumalan voima oli tämän Jeesuksen työn takana. Jeesus antaa myös ymmärtää, että nämä juutalaisten syytökset osu juutalaisia itseään vastaan. Millä voimalla sitten nämä juutalaisten henkien manaajat, fariseukset, rappit, kirjaoppineet ja heidän kanssaan toimineet ihmiset sitten teki tätä työtään? Miten heidän tekonsa erosi sitten Jeesuksen työstä? Jos he väitti, että Jeesus toimii saatanan voimalla, niin silloinhan tämä sama syytös pitäisi osoittaa heitä itseäkin kohtaan. Ja kolmanneksi, heidän syytöksensä oikeastaan todisti sen ja osoitti sen, että Jeesuksen valta ja voima oli yli saatanan, koska eihän Jeesus voisi koskaan kukistaa saatanaa, jos olisi tätä heikompi. Jeesus kuvaa nimittäin tässä saatanaa väkeväksi mieheksi, joka ase kädessä vartioi sitä omaisuuttaan, mutta sitten tulee toinen häntä väkevämpi, voittaa hänet, ottaa häneltä aseet ja varusteet. Vaikka saatanalla on rajoitettu valta, hänellä on myös se oma valtakuntansa, mistä myös Raamattu puhuu, niin silti se on aina ainoastaan rajoitettu, koska Jeesuksen valta ja voima on aina vahvempi ja voimakkaampi, ja Jeesus Kristus on voittanut sen saatanan vallan. Ainakin ne teistä, jotka on Raamattukoulussa mukana, niin olette lukenut myös toista Mooseksen kirjaa tässä lähiaikoina. Ja siellä ennen kuin Israelin kansa on sitten kokenut tämän todellisen vapautuksen sieltä Egyptistä ja päässyt sieltä lähtemään, niin Jumala antaa erilaisia vitsauksia Egyptin kansalle ja tekee nämä vitsaukset sitten Mooseksen ja Aaronin sanojen kautta. Ja nämä Faaraan omat loitsijat, he toistaa aika monia niistä Mooseksen ja Aaronin tekemistä ihmeistä tai Jumalan tekemistä ihmeistä, mutta sitten joissakin kohdissa heidän kykynsä loppuu ja he ei enää pysty toistamaan niitä asioita. Ja silloin nämä Faaraan loitsijat itse tunnustaa, tämä on Jumalan sormi, tai Jumalan sormi, joka tekee näitä ihmeitä. No tässä Luukkaan kohdassa Jeesus sanoo, jos minä sitä vastoin ajan pahoja henkiä ihmisistä Jumalan sormella, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne. Eli tässä puhutaan yhtä lailla siitä Jumalan sormesta sekä tässä Egyptin tilanteessa että tässä tämän päivän tekstissä. Ja molemmissa kohdissa Jumalan sormi tekee monenlaisia ihmettekoja. Tässä toisen Mooseksen kirjan kohdassa huomataan, että pakanat uskoo, koska he näkee. Nyt me huomataan Luukka-evankeliumissa, että uskonnolliset ihmiset ei usko, vaikka he näkee. Ja mä ajattelen, että tämä on nimenomaan se uskonnon kirous ilman Jeesuksen muuttavaa voimaa. Ehkä te olette joskus nähneet sellaisia paitoja, missä on, että uskonto tappaa, Jeesus pelastaa. Ja vaikka ne on ehkä vähän raflaavia, niin joka tapauksessa jotakin totta siinä on. On oikeastaan parempi olla kylmä kuin olla haalea, niin kuin ilmestyskirjakin toteaa, koska tähän kylmyyteen se Jumalan tuli voi tulla muuttamaan. Mutta ihmisen ollessa siinä haaleessa tilassa, kun hän on sokaistunut tietyllä tavalla uskomaan siihen omaan uskonnolliseen elämäänsä ja uskoo siihen, että se riittää, niin silloin Jumala ei pääse enää koskettamaan hänen sydäntään. Se oma vanhurskauden tila, jossa me luotetaan siihen, että me riitetään kuitenkin niin, että me ei tukeuduta täysillä siihen Jeesuksen ristillä tekemään työhön, niin se on kaikkein petollisin mahdollinen tila. Koska tällaisessa tilanteessa ihminen ei edes osaa hakeutua lopulta lääkäriin, koska hän ei ymmärrä sitä oman sairautensa vakavuutta. No Jeesus jatkaa tässä, luen pikkasen eteenpäin pari jaetta. Hän puhuu saastaisesta hengestä näin, jakeet 24 ja 26. Kun saastainen henki lähtee ulos ihmisestä, se harhailee autiolla seudulla ja etsii lepopaikkaa, mutta ei löydä. Silloin se päättää, minä palaan kotiini, josta lähdin. Kun se sitten tulee ja löytää huoneensa lakaistuna ja hyvässä järjestyksessä, se hakee 7 vielä pahempaa henkeä, ja ne tulevat sisään ja asettuvat sinne asumaan. Näin sen ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa. Täältä löytyy myös se lopussa pahempi, mistä tämä illan otsikkokin siis on. Tässä Jeesus siis puhuu miehestä, josta on lähtenyt saastainen henki. Tässä ei kerrota oikeastaan sitä, että millä tavalla se saastainen henki miehestä on lähtenyt. Onko kyse Jeesuksen toiminnasta? Onko kyse näiden juutalaisten henkien manaajien toimista, niin kuin moni ajattelee? Onko kyse siitä esimerkiksi, että nämä ihmiset on tullut, tai tämä esimerkin ihminen on tullut Johannes Kastajan työn kautta jollakin tavalla parannuksen tekoon, tehnyt parannusta teoistaan ja muuttunut? Tämäkin on joidenkin näkemys tästä tilanteesta. Joka tapauksessa saastainen henki on poistunut ihmisestä, josta Jeesus puhuu. Ja ulkoisesti hän on vapautunut, hänen elämänlaatunsa on todennäköisesti parantunut monella tavalla, ja kaikki näyttää siinä mielessä valosammalta tämän ihmisen kohdalla. Ja tätä puhdistettu ihmisen sisintä kuvataan siis lakaistuna talona. Ja voidaan ajatella, että se muutos on oikeastaan kaikin puolin positiivinen tässä kohtaa. Mutta kuitenkin on ongelma. Ja se ongelma on se, että saastaisen hengen lähdettyä mitään ei ole tullut sinne ihmisen sisimpään tilalle. Vaikka se talo on lakaistu, niin Jumalan pyhä henki ei ole päässyt sisään, eikä Jeesuksen veri ole päässyt pesemään sitä ihmisen sisintä, sisäistä taloa täysin puhtaaksi. Ilman tätä evankeliumin muuttavaa voimaa ihmisen elämän kohentumisesta tai ihmisen käytöksen kohentumisesta ei lopulta oikeastaan ole yhtään mitään hyötyä, vaan Jeesuksen sanojen mukaan se lopulta johtaa ainoastaan pahempaan loppuun. Ei ole hyötyä, jos tekee parannusta synneistä ja elää puhtaammin ja jollakin tavalla enemmän oikein. Kieltäytyy synnistä ja kieltäytyy kiusauksista, jos mitään uutta ja muuttavaa ei tule sinne ihmiseen tilalle. Koska ei riitä, että ihminen hylkää syntiä tai synnin ja elää niin sanotusti paremmin käyttäytyen, koska synti tulee aina väkisin takaisin. Meille on kuitenkin, uskaltaisin sanoa, että aika luontaista tällainen moraalin tai tekojen kautta uudistuminen tai jopa uudistaminen, koska se saa asiat näyttämään ainakin hetkellisesti paremmilta kuin ne aikaisemmin oli. Jopa kristittyinä me aika usein huomaan, langetaan sellaiseen, että me vaaditaan niiltä ihmisiltä meidän ympärillä kristillistä moraalia, kristillisen moraalin mukaisia tekoja, vaikka evankeliumi ei ole päässyt vielä kohtaamaan ihan toden teolla näitä ihmisiä. Moni on kokenut, että se seurakunnan ulko-oven kynnys on valtavan korkealla, eikä sinne oikein uskalla tulla sisäänkään, koska heiltä on vaadittu tiettyjen normien ja sääntöjen noudattamista jo ennen kuin he on kunnolla päässyt tuntemaan Jeesusta. Jos me ollaan rehellisiä, niin ainakin yleinen mielipide meistä, tai jos nyt lasketaan meidät konservatiiveiksi, on nimenomaan se, että meillä on tiukat säännöt, joita me noudatetaan, ja me halutaan myös muiden noudattavan niitä, jotta he kelpaa. Mä en sano, että asia on näin, mutta yleinen mielipide konservatiiveista usein on tämä. Albert Mohler, hän on, en tuntenut kaveria, mutta katsoin Wikipediasta, koska sehän on näissä luotettava lähde. Mutta hän on Wikipedian mukaan amerikkalaisen evankelikaalisuuden tunnustetuimpia teologeja. Ja hän on määritellyt tällaisen moralismin näin. Että moralismi on uskomus, että evankeliumi voidaan pelkistää käytöksen paranemiseen. Toisin sanoen, että Jumalan suosiota ei haeta uskon kautta, vaan parempien tekojen ja paremman käyttäytymisen kautta. Mohler kuitenkin toteaa, että tällainen lähtökohta tuottaa syntisiä, jotka ovat mahdollisesti paremmin käyttäytyviä. Ja sitten evankeliumista Mohler toteaa, että evankeliumi muuttaa syntisiä Jumalan pojiksi ja tyttäriksi. Ja mun mielestä tämä oli aika hyvin sanottu, millä tavalla ja mikä erottaa tällaisen moraalisen vaatimuksen ja Jumalan evankeliumin. Tällainen niin sanottu paremman käytöksen teologia, sehän ei ole koskaan ollut oikeastaan Raamatun sanoma. Se ei ole ollut profeettojen sanoma, ei se ollut Jeesuksen sanoma, eikä se ollut apostolien sanoma. Vaan oikeastaan päinvastoin. Jeesuksenkin sanat, kovat sanat, iskee kaikkein lujimpaan ja syvimpään juuri niihin ihmisiin, joiden voidaan ajatella, että he käyttäytyi ulkoisten moraalisääntöjen mukaan kaikkein parhaalla tavalla ja yhteiskunnallisesti kaikkein hyväksytyimmällä tavalla. Jesaja kirjoittaa, että tällaiset omavanhurskaat teot, ne on Jumalan silmissä niin kuin saastaa, niin kuin tahrattu vaate. Ja se kertoo aika paljon siitä, että mikä se Jumalan näkökulma on siihen meidän niin sanottuun hyvään käytökseen tai moraaliseen käytökseen ilman Jumalan muuttavaa voimaa, koska sellainen saa Jumalan voimaan pahoin. Se on aika kovia kieliä, mitä tämä Jesaja tästä käyttää. No, kyse ei tietenkään ole siitä, että hyvät teot olisi huonoja tekoja tai hyviä tekoja ei pitäisi olla. Ei ole väärin käyttäytyä hyvin, ei ole väärin tehdä hyviä asioita tai hyviä tekoja. Mutta kyse on kuitenkin siitä, että millä sitä muutosta saada aikaan ja mitä kautta me halutaan muuttaa ihmisiä. Mä joskus juttelin yhden sellaisen vanhemman mummelin, kyllähän oli jo mummoiässä varmasti, mummon omaisten kanssa, läheisten kanssa, ja mummo oli jo niin huonossa kunnossa, että nämä lapset sitten oli ajatellut, että nyt tilataan mummolle kotipalvelu, sellainen siivouspalvelu. Ja niin he tilasivat sen, mutta mummo oli sitä mieltä, että ei tätä siivouspalvelua kehtaa päästää sisään, jos hän ei ensin aina siivoo sitä taloa lattiasta kattoon ja järjestele kaikkia paikoille. Ja niin hän teki joka kerta, kun siivouspalvelu oli tulossa, niin mummo viimeisillä voimillaan teki kaikkensa, jotta talo näyttää mahdollisimman hyvältä en siivouspalvelua varten. Meidän pyrkimykset parempaan, ne voi saada aikaan pinnallisia muutoksia, mutta lopputulos voi olla ihmisen kannalta lopulta pahempi, jos se piilottaa tarpeen tehdä todella parannusta Jumala edessä ja syntyä uudesti Jumalan voimasta, koska on ihan turha tietyllä tavalla siivota meidän sisintä valmiiksi Jeesusta varten, koska se todellinen muutos lähtee aina Jumalasta, se todellinen muutos lähtee ainoastaan Pyhän Hengen voimasta, ei koskaan niistä meidän teoista ja meidän käyttäytymisestä, meidän moraalista. Pahimmassa tapauksessa tällainen etukäteissiivoaminen on ainoastaan peittämässä sitä ihmisen sydämen todellista remonttitarvetta ja sitä parannuksen teon tarvetta, mikä hänellä on. Kun viime sunnuntaina evankeliumiteksti valvomisen sunnuntaina puhuu näistä viisaista ja tyhmistä morsiusneidosta, niin Jeesuksen vastaus näille tyhmille ei ollut, että te ette käyttäytynyt riittävän hyvin. Eihän ollut. Vaan minä en tunne teitä. Minä en tunne teitä. Kyse on aina Jeesuksen kohdalla siis suhteesta, ei käyttäytymisestä, vaan suhteesta. Kyse on siitä, että kenen omistamia me ollaan. Me tarvitaan Jumala, joka Jeesuksen tähden muuttaa meidän sisimmän Pyhän Hengen kautta, niin että me voidaan elää sitä uutta Jumalalle mieluista elämää. Sellainen ihminen, joka ei ole syntynyt uudesti, hän ei voi koskaan periä Jumalan valtakuntaa, vaikka hän käyttäytyisi millä tavalla ulkoisesti ja vaikka hänen tilansa olisi millä tavalla kohentunut. Tämä Raamatun viesti näyttää olevan hyvinkin selvä näissä asioissa, että ihminen ei voi omistaa neutraalia suhdetta Jeesukseen. Ihminen ei voi omistaa neutraalia suhdetta Jeesukseen. Jeesus vaatii aina jonkinlaisen reaktion. Joko hänet hyväksytään ja otetaan vastaan, tai sitten hänet painetaan maahan, eikä häntä haluta ottaa vastaan. Ihminen ei voi elää sellaisessa tilanteessa, jossa hänen talonsa on niin sanotusti puhdistettu pahasta neutraalina, koska jos se paha on ajettu ulos, mutta talo jää silti tyhjäksi, niin on suuri riski, että se talo täyttyy entistä pahemmilla asioilla. Neutraalius suhteessa Jeesukseen, se on aina tyhjyyttä, ja silloin se tyhjyys täyttyy usein jollakin sellaisella, mitä siellä mahdollisesti oli jo aikaisemminkin, niin kuin tässäkin se paha henki, hän kutsuu tätä ihmistä omaksi kodikseen, vielä sen jälkeen, kun hän on lähtenyt pois. Mutta sitten hän kutsuu näitä muita saastaisia henkiä mukaansa, sinne tulee entistä pahempi tilanne. Ehkä olette lukenut Samuelin kirjasta, siellä kerrotaan kuningas Saulista, joka ei totellut Jumalaa, ja lopulta kerrotaan, että Jumalan henki lähti Saulista ja siirtyi Daavidiin. Mutta Saul ei jää neutraaliksi tässäkään kohtaa, vaan kerrotaan, että paha henki tulee kiusaamaan häntä. Toisessa Pietarin kirjeessä varoitetaan ihmistä elämään sillä tavalla, että hän ikään kuin tuntee Jeesuksen, ikään kuin elää Jeesuksen yhteydessä, elää uskonnossa ja tiedossa Jeesuksesta, mutta sitten palaa syntiin. Tällaisen ihmisen tila on Pietarin kirjan mukaan lopussa pahempi kuin alussa, koska he on paaduttanut jollakin tavalla sisimpänsä suhteessa Jeesukseen, eikä he ole todella vastannut siihen evankeliumin kutsuun, minkä Jeesus on antanut. Ihminen, joka on tietyllä tavalla tuntenut totuuden, on ollut jollakin tavalla Jeesuksen matkassa ja sitten lopulta hylännyt kuitenkin sen Jeesuksen sanoman. Tällaisen ihmisen on lopulta vaikeampi kääntyä. Minkä takia? Mä ajattelen, että ehkä sen takia, että hän olevinaan tietää tämän uskonnon ja uskon todellisuuden, mutta koska hän ei ole koskaan päässyt todella sisään sinne uskoytimeen, Jeesuksen armoon ja rakkauteen, hän ei ole koskaan päässyt näkemään koko totuutta ja tuntemaan Jeesusta, niin hänellä on ainoastaan sellainen pinnallinen pintanäkemys, ja siihen hän ei enää halua takaisin. Ikään kuin tällainen ihminen, joka on päässyt pikkasen lipasemaan jotakin ruokaa kielellään ja osuu justensa johonkin hyvinkin huonoon mausteeseen siinä ruuassa, eikä sitten halukkaan enää koskaan palata syömään sitä ruokaa, koska hän luulee, että se ei häntä miellytä. Sanotaan, että saastainen henki tuo ystävänsä mukana ja he asettuu asumaan ihmiseen, joka ei ole vastannut Jeesuksen kutsuun. Sen sijaan ihmisestä, joka vastaa kutsuun, sanotaan Efesolaiskirjassa näin. Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Efesolais 3.17. Tässä käytetään ihan samaa verbiä asua, kuin tässä Luukkaan evankeliumissa. Toisessa saastainen henki asuu ja tuo toisia mukanaan. Toisessa Kristus asuu ja täyttää kokonaan sen ihmisen sisimmän ja ihmisen tyhjyyden. Uskon kautta me saadaan elää niin, että meidän sisimmässä elää Kristus, mutta ilman Kristusta me ei olla tyhjiä, vaan me ollaan Kristusta vastaan. Kaikki, mikä ei ole hengen uudistamaa, on ainoastaan väliaikaista. Mutta se, mikä Jeesus tekee, mitä Jeesus tekee, niin se on todellista ja se on kestävää. Ja mikään muutos, mitä tapahtuu, se ei ole hyödyllinen, jos ei Jumala lopulta aiheuta sitä uudistumista. No, tämän kaiken kuultuaan yksi nainen nostaa äänensä. Tuossa alussa viittasin, että osa oli ehkä valmis siellä jopa ottamaan sitten vastaan Jeesuksen messiaana. Yksi nainen nostaa äänensä. Autua se kohtu, joka on sinua kantanut. Autuat ne rinnat, joita sinä olet imenyt. Voidaan siis ajatella, että Jeesuksen sanat tässä oli jollakin tavalla uppoutunut tai iskenyt tähän naiseen, ja hän oli valmis ehkä myöntämään Jeesuksen messiaanisuuden, ja hän haluaa osoittaa sen sillä, että hän kovaa ääneen sanoo nämä asiat, että autuas se kohtu, joka on sinua kantanut, autuas ne rinnat, joita olet imenyt. Mutta mitä Jeesus vastaa? Niin, autuaita ovat kaikki, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä. Autuaita ovat kaikki, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä. Jeesuksen pointti ei tietenkään tässä ole vähätellä omaa äitiään, mutta silti hän haluaa viedä tämän naisen ja varmasti muidenkin kuulijoiden ja myös meidän näkökulma oikeaan suuntaan. Pari lukua aikaisemmin Jeesus toteaa nämä sanat. Minun äitini ja veljeni ovat nämä, jotka kuulevat Jumalan sanan ja tekevät sen mukaan. Eli Jeesukselle tärkeintä ei ollut sukulaissuhteet, tällaiset biologiset suhteet, vaan suhde Jumalaan, joka tuli uskon kautta. Se meni kaiken edelle. Jeesuksen kanssa oleminen oli, ja se on tänäänkin, Jumalan kutsun ja sanan vastaanottamista. Ja kuuliaisuutta sille, eli reagoimista siihen, mitä Jeesus kutsuu positiivisesti ottamalla vastaan sen, mitä Jeesus meille tarjoaa. Tällä tavalla teki Abraham, niin kuin me luetaan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Näin teki lopulta Mooses, vaikka vähän vastusteli. Näin teki Paavali, kun Jeesus hänet kohtasi. Ja monet muut Raamatun henkilöt, he usko sen sanan, otti vastaan Jumalan sanan ja oli kuuliaisia sille, mitä Jeesus heille sanoi. Vaikka tämä nainen oli nähtävästi siis hyväksymässä tämän Jeesuksen Messiana, niin Jeesus vielä lisää, että ota vastaan evankeliumin sana, luota siihen, toimi sen mukaan, anna Jumalan voima uudistaa sinut sillä tavalla, että sä saat todella elää sitä Jumalan tarkoittamaa pyhää elämää, joka kestää. Ja tämä on Jumalan kutsu meille ihan yhtä lailla. Ottamaan vastaan se luotettu sana, elämään nimenomaan oikeassa suhteessa Jeesukseen. Ei oikealla tavalla välttämättä käyttäytyen, vaikka totta kai tämä käytöskin tietyllä tavalla tulee siinä Jumalan pyhän hengen muuttavassa voimassa, mutta ei sillä käytöksellä hyväksyntää hakien. Ei jäämään tyhjään tilaan, jolloin meidän tila on lopussa todennäköisesti pahempi kuin alussa, vaan tulemaan pyhän hengen uudistamiksi, ei ainoastaan lakaistuiksi, vaan ihan täysin pestyiksi sisältä. Ei omistamaan riittävää tietoa Jeesuksesta, vaan tuntemaan Jeesus ainoana todellisena vapahtajana ja pelastajana. Rukoillaan vielä. Rakas Jeesus, ylistetään sinua siitä, että sinä olet valmistanut kaiken meille Golgatan ristin puulla. Ylistetään sinua siitä, että sinun veresi on vuotanut meidän puolesta, jotta se saisi pestä meidät puhtaiksi kaikesta meidän omasta vanhurskaudesta ja vääristä teoista, kaikesta synnistä, jotta me saataisiin elää sinun voimassasi sitä pyhää ja puhdasta elämää. Olemaan sinun todistuksenasi tässä maailmassa, kutsumaan toisia nimenomaan siihen sinun rakkauteen, evankeliumin ääreen, sen muuttavan voiman ääreen, joka mekin ollaan saatu kokea. Kiitos siitä, että tämä ei ole meidän teoista kiinni eikä meistä kiinni, tämä on sinusta kiinni. Jeesuksen nimessä, aamen.